Nilizaliwa Toronto, nimelelewa hapa, lakini familia yangu ina asili ya Kihindi. Sehemu kubwa ya maisha yangu ilihusu mchanganyiko wa utamaduni wa Kanada na ule wa Kihindi nyumbani. Nilijua utamaduni wangu, lugha yangu na dini ya wazazi wangu vizuri sana. Nilikuwa nikihudhuria hekaluni, kambi za majira ya joto, shule ya Jumapili na sala mara kwa mara. Nilipitia mchakato mwingi wa utamadunisho, ule wa wazazi wangu na ule niliokulia nao shuleni. Nilisoma shule ya upili hapa. Nilikuwa msomi, lakini nilipenda muziki na nilicheza gitaa kwa miaka 11. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yangu. Ninapokumbuka jinsi nilivyosilimu, ilikuwa tofauti sana na ya watu wengine, kwa sababu sikuhisi nina tatizo au hisia zilizonipeleka kwenye ukweli. Tangu nilipokuwa mdogo, nilikuwa tu sijisikii sawa katika dini ya wazazi wangu, ingawa nimelelewa humo. Na wakati mmoja nilikuwa mtetezi mkubwa wa, nilikuwa dhabiti, lakini udhabiti huo ulikuwa kama ganda, ulikuwa mtupu sana. Na ilikuwa kwa sababu nilikuwa nikijitetea mahali ambapo watu walishambulia imani hiyo kwa sababu mbalimbali. Sikupenda wazo la miungu mingi au kuabudu sanamu. Halikunifaa hata kidogo. Pia kulikuwa na maelezo mengi ambayo hayakulingana na sayansi. Sikuwa nimeridhika kuwa ukweli ulikuwa hapo, ingawa kulikuwa na mafundisho mazuri. Lazima nifafanue kuwa maadili na imani nilizopata zilikuwa katika kila dini. Baada ya kuacha dini ya wazazi wangu, nilipokuwa nikianza ujana, nilikutana na Biblia na Ukristo. Nilisoma Biblia na ilikuwa nzuri kwa sababu nilikutana na wazo la Mungu mmoja. Katika Agano la Kale nilikutana na wazo hili la Mungu mmoja, na hilo lilinishika sana. Na jinsi Mungu huyu alivyokuwa mwenye rehema, na wakati huo huo ilikuwa kama uweza wa Mungu uliovutia sana, na dhana ya manabii. Dhana ya utume ambapo watu wanaotoa ujumbe si miungu. Hilo lilinivutia sana. Utafutaji wangu uliendelea kutoka hapo. Niliingia katika Agano Jipya, nikalisoma. Nilifurahishwa sana na maadili niliyopata na nilipenda tabia ya Yesu, lakini wakati huo huo sikuweza kulikubali moyoni mwangu. Halikunifaa hata kidogo. Hapo ndipo nilipoanza kuachana na dini zote, na nikawa mtu asiamini Mungu. Lakini baada ya muda sikuweza kujilazimisha kutokuamini, kwa sababu nilijua moyoni mwangu kuwa uumbaji huu uliumbwa na kiumbe wa ajabu. Hiyo iliniongoza kutafuta kiroho popote, iwe mduara wa Wabudha, kanisa la Kikatoliki, hekalu la Wasikh, au hata sala za Kihindu na wazazi wangu. Dini pekee ambayo sikuwahi kuiangalia ilikuwa Uislamu. Wazazi wangu wanatoka India, katika mji wa Kiislamu. Hivyo tulikuwa tukijua kuhusu Uislamu, si imani yenyewe, bali maisha ya Muislamu na utamaduni wa Kiislamu. Na jambo ni kwamba tulikuwa na dhana potofu nyingi zilizokuwa zikizunguka. Nilipokuwa katika Uislamu, ilikuwa ikizingatia dhana potofu kama ugaidi au haki za wanawake. Haya yalikuwa masuala. Hivyo vilinizuia kuichunguza dini hiyo. Marafiki zangu wengi shuleni, ambao walikuwa marafiki zangu wa karibu, walikuwa Waislamu, ingawa hawakuwa wakifuata dini hiyo wakati huo. Sikuwahi kupata ujumbe wa Uislamu kupitia matendo yao, kwa sababu tulikuwa tukifanya mambo yale yale. Nilipofika chuo kikuu tu, niligundua kuwa ni mahali ambapo unaweza kufungua mawazo yako, kujiuliza na kuwauliza wengine. Nilikutana na kitabu kuhusu sayansi katika Qurani. Nilikuwa nikisoma BST, na hilo lilinifanya nisimame. Nikaamua kuchunguza kile ambacho dini hii ilikuwa ikisema kuhusu wakati wa maamuzi. Wakati nilipokutana na ukweli wa kisayansi katika Qurani, mimi hufikiri kimantiki. Napenda kufikiri kulingana na ukweli badala ya hisia, kwa sababu nimefanya shughuli nyingi za kidini za kihisia, na nilijua ukweli haukuwa hisia tu. Ilikuwa na sehemu ya kimantiki. Nilihitaji kupata ukweli thabiti na wa kimantiki. Niliposoma vitabu kuhusu sayansi katika Qur'an, hilo lilinisukuma kujifunza zaidi kuhusu dini. lakini wakati muhimu zaidi ulikuwa siku nilipotamka shahada. Baada ya kuwa Muislamu, niliwaambia wazazi wangu muda mfupi baadaye, na kila mtu walianza kugundua, kwa sababu nilianza kukuza ndevu na mambo kama hayo. Wana dhana potofu zile zile nilizokuwa nazo, na siwalaumu hata kidogo. Kwa kweli ni ujinga, na ni ujinga wa kutojua ambapo walikuwa na dhana hizo, na hakuna aliyewaelezea ukweli wa Uislamu na uzuri wake. Kwa hivyo familia yangu ilipoguswa vibaya, nilijua ni hisia zao tu, na walikuwa hawajaelewa vizuri kwamba nimekuwa mtu bora na sababu ya mabadiliko haya. Niliposilimu, hapakuwa na mtandao wa usaidizi wa kuwapa mwongozo wa Islamu wapya katika dini yao, na hapakuwa na mfumo mkubwa wa kueneza ukweli kuhusu dini. Hapa ndipo mchango wangu unaweza kuja, ninapojifunza dini kila siku. Na wakati nikifanya hivyo, ningependa kuwafundisha wengine na kufanya mabadiliko kuwa rahisi, na kuwafanya watu waelewe kuwa wanaposilimu hawapotezi utambulisho wao. Bado wao ni wao. Wana mambo wanayopenda na wasiopenda. Na ningependa kurahisisha familia zao kuelewa kuwa mtu huyo bado ni yeye. Huyo bado ni mwanao, binti yako, kaka au dada yako. Na kitu pekee kilichobadilika ni mtazamo wao. Wamegundua ukweli. Nadhani jambo kubwa ambalo Uislamu umenifanyia ni kunipa kuridhika moyoni kuwa ninaelewa kwa nini niko hapa, na kwa nini ulimwengu uliumbwa. Ninahisi kuwana na asili. Ninahisi kuwana na kila mwanadamu na asili yote, hata vitu visivyo na uhai. Ni nzuri, ni hisia nzuri kuamka asubuhi na kufikiria Mungu. Na kushangazwa kila asubuhi na miujiza ambayo ametupa sisi pia. Nadhani nimejenga heshima kwa kila mmoja. Mwanadamu, mnyama, unavyoweza kutaja. Umenifundisha kuwa Uislamu ni mfumo wa haki kwa njia nyingi. Na nimejifunza kuheshimu wazazi wangu zaidi, kuheshimu majirani zangu zaidi, kuheshimu watu wa imani nyingine na tamaduni nyingine zaidi. Na nadhani aina hiyo ya heshima inahitajika, hasa katika ulimwengu wa leo ambapo tunapaswa kuponya majeraha mengi kutoka zamani.